Gümüdeki piçaklı kocun vakasıdan kiyin Uyğur elinin Ürümçi, Kaşka, Xotan qatarlıq jaylarda Xitay qurallıq qısımları aqı aqılap, haybe bilen çöçtüş, qurallıq küşkü üstüş temisideki terörlüğü karıştırıp, mukumluğunu qoğdaş qasamiyat jığınlarını oyuşturdu. Düşenbi günü, yani 27 fevral günü Ürümçide Xitay qurallıq qısımları yana harbi parat yapbağan. 10 mandın oşu qurallıq asker qatnaşkan bu terörlüğü karıştırış, Harbi paradida tanka va tik uçarlarni qo'llanilgan. Xitoy axborot vositalari albatta birdak bu manevrlarning yerli xalqning kuchlik himoyasiga erishganligini, har joy, har soha ammasining terrorchilar bilan qat'iy kurash qilish haqida qasam qilganligini xabar qildi. Biz Uyg'ur elidagi bir qism joylarga telefon qilib, kishilarning bu paradga qanday qaraydiganligini bilib yaqishga tirishdik. Lekin nurg'un kishilar telefonni elib, savolni anglagandan keyinla telefonni uzib yetdi. Cevap kaytırganlarımı suallarımızını ihtiyatçallıq bilen cevapladı. Telefonumuzga Kaşkardan çıkan bir Uyğur kişi dayırlarının şundaq faaliyetlerini kıvat kalıqını, özünün bu işlerini bek düşünüp ketmeydi kalıqını etti.
Bunu biz de böyle enek kandını sıkmadık. Andaşını da da azıq düşünmeyim ben. Şimdi asabilik kendi karıştırışkan işte teyirlik kılıp, şimdi yakışa xizmatlarni ishlatdi. Ashulun tushunib, bolalarimizni tarbiya qilib, ketib boramiz.
Ha. Biz yana o kishidan Uyg'ur elida vaqa chiqarayotgan kishilar haqiqatan hukumat aytgandek diniy asabiy kuchlarning ta'siriga uchirgan kishilarmikan? Siz buningga qanday qaraysiz deb so'radik. Biroq u kishi bu savolga javob berolmaydiganligini aytdi.
Endi uni men de tushunmayman. Men de jirak javob berayman. Men endi bek jiq tushunmagan degan bir kimdir men ish qilaman bu ularning yomon kishilarning ta'siriga uchragan bo'lish kerak. Endi yosh bolalar shu yomon kishilarning ta'siriga uchragan bo'lish kerak.
Biz Qashqadagi yana bir mehmonxonaga telefon qilib, u yerdagi Xitoy xizmatchidimi bu paradlar va Qashqarning bexatarligi haqida savol so'rdik. Umo so'zida bizga bu paradlarning hukumatning bir tutash o'rlashtirilishi bilan hamma joyda o'tkazilayotganligini aytdi. Biroq u Qashqarni bexatar yoki emas deb men baho beramayman dedi. Uyg'ur elidan siyosiy vaziyatga, millatlar masalasiga chetiladigan har qanday bir masala ustida fikr bayon qilish doiralarining aloqador qonunlarga asosan o'xshamagan nomlar bilan jazolanayotgan bir sharoitda Uyg'ur elidagi munozara torbatlardami bu xabar munozara qilinmagan. Ammo chet ellardagi ijtimoiy aloqa torbatlarida bo'lsa Uyg'ur elidagi bu qoraliq kuch ko'rsatish harakatlari kuchlik munozara paydo qildi. Masalan, Shanghaylik nomli xabar torbitida dushanba kuni Urumchida o'tkazilgan bu parad haqida rasmli xabar e'lon qilingan. Bu torbatning Facebook torbitidagi sahifasida e'lon qilingan bu xabarga necha yuz inkas yozilgan. Inkaslarning umumiy oqimiga qaraganda Xitoy bo'lmagan to'rdoshlar asosan Xitoy hukumatining bu qurolliq kuch ko'rsatish harakatiga hayron qolgan yoki uni ayblagan. Ba'zi to'rdoshlar inkaslarda harbiy paradni Getlerning ayni vaqtdagi fashist askarlari qilgan paradlarga o'xshatgan bo'lsa, yana ba'zilari Xitoy hukumatining Uyg'ur elidagi vaziyatdan nimishqa buncha cho'chib ketganini so'ragan. Bir to'rdosh inkasida terrorlik orqali terrorizmni qanday yo'qot qilib bo'ladi deb yozgan. Yana bir to'rdosh inkasida Xitoy hukumati albatta mening gapimni anglamaydi, ammo men shundaqdimi fikrimni deb qo'ysam, buningga o'xshash qoral kuch orqali Vaqtli qalbini qo'lga keltirgili bo'lsa-mu, ammo oqibatda yanimi eg'ir zo'ravonlik keltirib chiqirdi deb yozgan. Xitoy to'rdoshlar inkaslarda asosan hukumatning bu tadbirlarni qo'llash pozitsiyasini ifodalab, Uyg'ur terrorchilarining qattiq adabi berilishi kerak degan so'zlarni qilgan. Xitoy to'rdoshlari hatto Xitoy hukumatining Uyg'ur elidagi siyosatini tanqidlagan yoki Uyg'urlarga yuz tashlab inkas yozganlarga g'arblik dushmanlar Qo'sh o'lchamliklar deb hujum qilgan. Inkaslar orasida Uyg'ur eliga berib baqqan yoki shu yerdagi vaziyatdan xabardor bir qism to'rdoshlar Uyg'ur eli boylikqa to'lgan mo'yin strategik joy bo'g'ashqa Xitoy hukumatining bu joyni ishg'ol qilganligini. Amaliyotda har qanday bir Uyg'urning ichiga kirib chiqsa, Xitoy kimligini qabul qilishni xohlamaydiganligini yozgan. Antoni ismli bir tordash öz inkasida Xitoy Kompartiyasi Uyg'ur eliga keldi va u yerda zavodlarni qurdi. Ko'mir, yer osti boyliklari, neft va tabiiy gaz ishlab chiqaradigan bazalarni ochdi. Nurg'un Xitoylarni bu yerlarda ishlash uchun to'shib akaldi. Uyg'urlarga hech qanday ish bermadi. Uyg'urlar pasport ololmaydi yo ishlayolmaydi. Sen ularning boyligini elib, ularga ishlash imkoni bermay, vaqa chiqishiga o'zing sabab bo'lib turib, vaqa chiqsa yana qaqshamsan deb yozgan. Bir Xitoy tordash Xitoyda asosliq millatlarga alohida siyosat bog'ligini, ammo yanalar Uyg'urlarning qalaym qanchilik chiqaryotganligini yozgan. Ba'zi tordashlar buningga qarshi chiqib, alohida imtiyozning Uyg'urlarga emas, Xitoylarga berilayotganligini bildirgan. Va bundaq degan Xitoy tordashlarni mengisi yuyilgan bechorlar degan. Xitoy tordashlardagi bu xil Uyg'urlarga o'shmanlik xoyishi yoki har qanday bir vaqani radikallikka yoki Uyg'urlarning musulmon bo'lishiga bog'lab turib ayblaydigan ahvolni tegi yaqinda kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Osiyo ishlari tadqiqotchisi Maya Wang kun tartibga kelgan edi. U Xitoy tordashlardagi bu xil qari quyuq ayblash va o'shmanlikni Xitoy hukumatining uchurni qamal qilib, faqat o'zining tashviqotinila yo'rg'ultish harakatining natijasi deb ko'rsatgan. Amerika Uyg'ur birlashmasi raisi, Uyg'ur siyosiy vaziyat analizchisi Elshad Asanapandimi buning eng muhim sababining Xitoy hukumatining yillardan buyon apberayotgan tashviqotiga munosabatli ekanligini ko'rsatdi.
Мышы 49 дин кийинки коммунистлар болса токтумай уйгурларны калак миллет, кейинди калган миллет, тараккый кылмаган миллет деген салбий тарбиясында Кытайлар уйгурларны бир хил өздүн маданияты төвөн, иктисадияты төвөн, ар кандайда төвөн, экинчи дарежедеги бир фукра деген бу хил көз караш Кытайларда шакилленген. Аң егір болған ташуқаты Қытайның ке, мұшыз 90-й жылладың ке, ұйғырланы бөлгінші, террорчі, радикал деген ашында қалпақларын кейгізіп, ташуқатын еппады. Бұл ташуқатының тәсіріден Қытайларда түтінлей ұйғырлағы болған, әм ұйғырның ке, кімлігінің мұхим бір қысым болған, ислам дінгі болған үшмәлігіні қат тик ашырып атты. Шу нәтиҗәдә һәр канда бер уйгырның ки наразылыгын һәммәнә терроризмгә баглап, һәм аны исламгә баглап, уйгырларга һуҗум кылдырган кәң күләмдә Хитаи торбатларында умумлашкан.
Америкага охшаш гарип әлләрдә Хитаидан кеп оқып аткан җиңголык оқыгычлардыки юқордыки охшаш мәсьәләләрдә Хитаи хөкүмәте белән охшаш линияны яклаш хаиши якындан буян күзәткчләрне хәйран калдырып аткан яңа бер мәсьәләгә айланды. Тегі яқында Америка университетлерді оқу атқан джунголық оқуғычыларының Калифорния университетіға Далай Ламаның келіп, нұтық сөзлішіге қаршы әрекет қозғышы, болып мұ оларының бұл әрекетлеріні ғарыптікі өз ішіге еліш, оқшымыған пікірләге хөрмәт қылыш дейдіған принципларыны қолынып тұрып әпберіші, күзәткішілерінің дектіні қозғыған еді. Хөрмәтлік радио аңлығычылар сілі юқырда ұйғыр елі өткізіліп атқан хәрби парадла хақыда Çatallardaki münazirbetlerde kozgılıvatkan bir kısım inkaslarını anladığında bunu irade tayarladı.